Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកស្នើកុំឲ្យធ្វើបាបអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក្រុមសមាជិកសភាពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជំរុញឲ្យលោកអូបាម៉ាយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាអាទិភាពពេលជួបជាមួយប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីកើនដល់470,000នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំណាងសហគមន៍និងអ្នកការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Sunnylands រដ្ឋ California នឹងផ្ដោតលើបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរជាពិសេសទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Bern Saffer អ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ដីពីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រជាក់នៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Woodrow Wilson International Center ហើយពីទីក្រុងហុងកុងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបាត់ខ្លួនអ្នកបោះពុំផ្សាយលោកសិភៅនៅហុងកុងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជញ្ជិនចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានឥទ្ធិពលចំនួន7នាក់ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនឬការយកមកកាត់ទោសអ្វីឡើយនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែល VOA ទទួលបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះរបាយការណ៍នានាពីភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងធំធេងដែលបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះរួមមានលោក Christopher Murphy លោក Richard Blumenthal លោកស្រី Amy Klobuchar លោក Alfred Ken លោកស្រី Maria Kenwall លោក Sheldon Whitehouse និងលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែពួកគេសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងទុកឱកាសឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការតាមអាណត្តិរបស់ពួកគេដោយមិនមានការភ័យខ្លាចឬការគំរាមកំហែងអ្វីឡើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះបានបន្ថែមថាជាចៃដន្យអាក្រក់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះរួមមានការវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅពីខាងមុខអគារសភាជាតិកាលពីខែតុលាគឺបានធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសភាជាតិដែលមានតែសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចលុបចោលសមាជិកភាពសភាជាតិរបស់លោកដើម្បីឲ្យប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរឿងបរិហាកេរលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទាំងនេះក៏ស្នើសុំឲ្យដោះលែងលោកមីកសវណ្ណរាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់ផងដែរលោកមីកសវណ្ណរាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនាទីក្រុងភ្នំពេញដោយរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏អំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាបញ្ចប់ការរឹបអូសយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនាំយកជនល្មើសមកកាត់ទោសនិងបញ្ចប់សកម្មភាពជួយដូរមនុស្សផងដែរ កាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំមុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន16នាក់ក៏បានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលុបចោលសមាជិកភាពតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកសំរង្ស៊ីនិងការវាយតប់លើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសភាផងដែរសមាជិកសភាជាង100នាក់ដែលគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជំរុញឱ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាផ្ដល់អាទិភាពដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នោះនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលក្រុមសមាជិកសភាទាំងនេះបានសរសេរទៅកាន់លោកអូបាម៉ាហើយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះសមាជិកសភាមកពីប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងថៃបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសនេះថាពួកយើងស្នើលោកប្រធានាធិបតីជំរុញឲ្យមេដឹកនាំទាំងនេះគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេមិនទាន់បានបំពេញនៅឡើយហើយសូមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីលើកឡើងដោយផ្ទាល់នៅកង្វល់ជាក់លាក់ជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងនោះការសរសេរសម្បទរបស់សមាជិកសភាពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលមេដឹកនាំអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាត្រៀមរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេនៅឯរមណីយដ្ឋាន Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈនេះនៅក្នុងលិខិតដដែលនេះក្រុមសមាជិកសភាទាំងនេះបានលើកឡើងថាទោះបីជាពួកគេទទួលស្គាល់និងយល់ពីបំណងរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក៏ដោយក៏ពួកគេទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្ដោតអាទិភាពទៅលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរសមាជិកសភាទាំងនេះសរសេរថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សមិនអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាតូចតាចជាងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬសន្តិសុខនោះទេក្រុមសមាជិកសភាទាំងនេះបន្តនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេថាក្នុងចំណោមបញ្ហាដ៏លេចធ្លោដែលត្រូវដោះស្រាយនោះគឺការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទោសនយោបាយការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីតាមរយៈការដកហូតយកដីធ្លីពីពលរដ្ឋតាមទំនើងចិត្តការបដិសេធមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំនិងការបង្កើតសមាគមជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាស៊ានច្រើនជ្រុលពេកក្រុមសមាជិកសភាដដាលបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរពិសេសមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងការទាមទាររបស់ពួកគេពួកយើងសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងជួយពួកយើងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីឲ្យសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះពិតជាសហគមន៍ដែលផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានពិតប្រាកដមែននេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះឯកជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីររូបគឺលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអ្នកសង្គមនិយមគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Vermont គ្រងនឹងធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលជាលើកទី6នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាមនុស្សប្រហែល470,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានកើតឡើងកាលពី5ឆ្នាំមុនហើយតួលេខអ្នកស្លាប់ថ្មីនេះស្ទើរតែជិតស្មើនឹង2ដងនៃតួលេខចាស់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានកាលពីលើកមុនយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស៊ីរីដែលមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនប្រមាណ400,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះខណៈដែលមនុស្សចំនួន70,000អ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារពួកគេខ្វះខាតគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់នានាដូចជាសេវាសុខាភិបាលលំនៅឋានអនាម័យស្បៀងអាហារនិងទឹកសម្រាប់បរិភោគ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងសហគមន៍និងអ្នកការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថាកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់លំហែកាយ Sunnylands នឹងអាចផ្តោតលើបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរជាពិសេសទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តំណាងសហគមន៍ដែលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងប្រទេសឡាវនិងអ្នកការពារបរិស្ថានស្នើឲ្យការប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានធ្វើការពិភាក្សាឲ្យបានច្រើនអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះដោយសារតែពួកគេយល់ថាទំនប់នេះនឹងបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មដល់ធនធានត្រីការស្នើរបស់ពួកគេកើតមានគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំ10ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជំនួបកំពូលនេះក៏នឹងត្រូវរៀបចំនៅក្នុងកន្លែងលំហែកាយ Sunnylands ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10នឹងជួបលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅឯទីស្នាក់ការរបស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum លោកឡុងសូចែតប្រធានសម្ព័ន្ធភាពប្រជានិសាទកម្ពុជានៃខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថាការស្នើនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់នេះ
កន្លងមកតាក់ទងនឹងដនសហុងធ្លាប់មានការពិភាក្សាដែរប៉ុន្តែយើងបានបង្ហាញអំពីទស្សនៈនិងគោលជំហររបស់សហគមន៍នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបថាយើងអត់ទទួលយកការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដនសហុងយើងមិនឯកភាពយើងមិនព្រមឲ្យមានការសាងសង់ទេព្រោះយើងគិតថាបើសិនជាមានការសាងសង់ទំនប់នឹងឡើងវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលអញ្ចឹងយើងពួកយើងរស់នឹងធនធានជលផលបើអត់ធនធានជលផលយើងមានអីពឹងទៀតអញ្ចឹងហើយយើងទៀមទាសុំមិនឲ្យមានការសាងសង់បា
ទ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមតែលោកបដិសេធធ្វើការអធិប្បាយនិងបានបង្វែរសំណួរទៅលោកតែនាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គដែល VOA មិនអាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ច្រើនមកហើយស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងដល់ធនធានត្រីនិងធ្វើឲ្យមានវិនាសកម្មដល់ជីវៈចម្រុះនិងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់សត្វផ្សោតដ៏កម្រនៅកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីនេះទំនប់មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះនឹងលើកយកបញ្ហាទំនប់នោះមកពិភាក្សាបន្ថែមលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដូចជាទំនាស់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថារ
ឿងនេះវាជារឿងធំផ្អាអាស៊ានអាស៊ានដីគោកនឹង5ប្រទេសហើយបូកនឹងចិនផងដែរព្រោះហ្នឹងគឺជាប្រធានបទមួយសំខាន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាអាមេរិកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រធានបទហ្នឹងព្រោះអាស៊ានដីគោកនឹង5វាមានទន្លេមេគង្គហូរជាលក្ខណៈរួមហើយនៅក្នុងបរិបទតកតងទីតាំងភូមិសាស្ត្រក៏ចិនមានអធិបុលមកលើអាស៊ានដីគោកនឹង5ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើមាននឹងអាចមានការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយទាំងផ្នែកតកតងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនី
បន្ថែមលើការស្នើឲ្យមានការជជែកពីទំនប់ដនសហុងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានលោកយុសេងឡុងនាយកប្រតិបត្តិរងនៃសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលអំពាវនាវឲ្យឈប់ទទួលទានស្រាបៀរអង្គររបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជា Cambrew ដោយហេតុថាក្រុមហ៊ុននេះមានចំណាយភាគហ៊ុនក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនេះ
ដោយសារស្រាបៀរអង្គរនេះមានចំណាយមួយដ៏ធំនៅក្នុងការកសាងទំនប់ដនសហុងអញ្ចឹងយើងនឹងស្នើសុំឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំស្រាបៀរអង្គរនេះធ្វើម៉េចមេតាបញ្ឈប់ការញ៉ាំស្រាបៀរអង្គរដោយសារស្រាបៀរអង្គរនេះបំផ្លាញមានការរួមចំណាយយ៉ាងធំនៅក្នុងការចូលរួមបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ
ទំនប់ដនសហុងនឹងត្រូវសាងសង់នៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមដែលតែងតែជំទាស់នឹងការសាងសង់នេះបានទទូចឲ្យមានការសិក្សាថែមទៀតពីផលប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកនិងផលប៉ះពាល់មកលើប្រទេស ដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី Mega First Corporation BHD ជាអ្នកដែលទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនិងធ្វើប្រតិបត្តិការលក់ថាមពលអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុននោះតែងតែរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិថាមិនបានបង្ហាញនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់ឲ្យបានទូលំទូលាយវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែននិងមិនពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឃូតេងគៀតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកាលពីពេលកន្លងមកថាទំនប់នេះនឹងធ្វើរួចរាល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ហើយនឹងផ្ដល់ចំណូលជាង100លានដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប៊ែនឆេហ្វឺអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្ដីពីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រជាក់អន្តរជាតិនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន Woodrow Wilson International Center ជឿថាកម្ពុជាអាចរលាស់ខ្លួនពីចិននិងវៀតណាមបានប្រសិនបើកម្ពុជាពិភាក្សាល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមជាមួយសមាជិកនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific TPPលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Ben Schaffer តាមសារអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយនឹងបញ្ហាអនាគតកម្ពុជាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15 16ខែកុម្ភៈតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
តើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនោះកើតឡើងនៅពេលណាហើយហេតុអ្វីបានជាកើតឡើងបាទ
បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាពិតជាមានគម្លាតឆ្ងាយនិងមិនសូវមានការតាក់ទាញទេតែទំនាក់ទំនងទូទៅមិនមានវិវាទស្ទើរតែគ្រប់បញ្ហាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានផលប្រយោជន៍ដើម្បីការពារឬក៏ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទៀតហើយបាទវាជារឿងខុសគ្នាធៀបនឹងអតីតកាលគឺថាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងឆ្នាំ1970នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រភៀកគីចាញ់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងទ្រង់សិរីមតៈជាលទ្ធផលរឿងនេះបានរុញច្រានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975ទំនាក់ទំនងដែលចុះដល់កម្រិតទាបគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តនិរទេសខ្លួនដ៏ចម្លែករវាងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប៉ុលពតនិងលោកសឺនសានដែលវាយប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាំទ្រដោយវៀតណាមនៅពេលនោះទំនាក់ទំនងដែលឈានដល់កម្រិតខ្ពស់គឺក្នុងឆ្នាំ1990និង91នៅពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅបើកទ្វារឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពសហប្រជាជាតិសម័យអ៊ុនតាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទតើកម្ពុជាគួរធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនលើវិស័យអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងនោះបាទ
បាទការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើហិង្សាគោរពសិទ្ធិនៃក្រមប្រឆាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចនឹងបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាក្នុងប្រទេសអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតប្រវត្តិរបស់វៀតណាមមានលក្ខណៈអាក្រក់ខ្លាំងជាងកម្ពុជាទៅទៀតលើចំណុចទាំងឡាយដែលបានរៀបរាប់នោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញវៀតណាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយចិនដូច្នេះហើយទំនាក់ទំនងនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដំណើរការរបស់កម្ពុជាដ៏ក្លាហាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរចំពោះទំនាក់ទំនងនិងមុខមាត់របស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួនទៅវិញទៅមកចំពោះប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងវៀតណាមកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាស៊ីជម្រៅប្រកបដោយការស្ថាបនាអំពីការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ជាការពិតប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងវៀតណាមនឹងមិនចូលចិត្តទេវៀតណាមនិងចិនតែងតែមានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្យាយាមរុញឲ្យកម្ពុជាដើរតាមទិសដៅរបស់ខ្លួន តែកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP នេះអាចជួយឲ្យកម្ពុជារលាស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានផលចំណេញគេឈ្មោះហើយបន្ថែមលើនេះប្រសិនបើការចរចាប្រព្រឹត្តទៅល្អនោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម TPP នេះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងទៀតផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោក Ben Schaefer ដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
នៅខណៈពេលដែលអាកំបាំងនៃការបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមអ្នកបោះពុំផ្សាយនៅហុងកុងកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបោះពុំផ្សាយ2នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននោះគឺស្ថិតនៅចិនដីគោកករណីនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅកោះហុងកុងដែលជាអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសដែលថាចិនកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការគំរាមកំហែងនិងឃុំឃាំងអ្នករិះគន់ដែលស្ថិតនៅក្រៅព្រំដែនចិនដីគោកនាងសាន់ណុនវ៉ាន់សាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងនាងតែនសុកគីនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅពាក់កណ្ដាលខែមករាក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខចិនបានបញ្ជាក់ថាលោកលីបូអ្នកបោះពំផ្សាយកំពុងស្ថិតនៅចិនដីគោកលោកលីដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេសបានបាត់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ឃ្លាំងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅទីក្រុងហុងកុងការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីនៅខេត្តគួងតុងត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នករួមការងាររបស់លោកលីគឺលោកគូមិនហៃបានបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CCTV ដែលធ្វើការសារភាពពីបទល្មើសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកហើយរត់គេចមួយនៅចិនដីគោកកាលពីឆ្នាំ2003លោកគូបានបាត់ខ្លួននៅស្របពេលដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិស្មកាលនៅប្រទេសថៃអ្នកទាំងពីរគឺជាមនុស្ស2នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបោះពុំផ្សាយ5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី2-3ខែមុនលោក Albert Hu ដែលជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាការបាត់ខ្លួនអ្នកបោះពុំផ្សាយនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាចិនកំពុងចាប់បង្ខាំងប្រជាជនហុងកុងណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
នេះពិតជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងមួយទៅដល់ប្រជាជនក្រុងហុងកុងដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនវាសំខាន់ជាងការវិវត្តខាងនយោបាយឬការធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតវាពាក់ព័ន្ធថាតើរាល់ប្រជាជនក្នុងក្រុងហុងកុងមានភាពងាយរងគ្រោះនឹងការចាប់ទុកមួយកន្លែងឬការចាប់បង្ខាំងឬយ៉ាងណា
កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្រគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺលោក Jasper Sang ក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់លោកផងដែរលោក Sang បាននិយាយថារបាយការណ៍ពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CCTV មិនបានធ្វើឲ្យសាធារណជននៅទីក្រុងហុងកុងស្ងប់អារម្មណ៍នោះទេនៅស្របពេលដែលករណីនេះអូសបន្លាយទៅមុខសំណួរជាច្រើននឹងត្រូវលើកឡើងលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើសេចក្តីលំអិតផ្សេងៗទៀតមិនត្រូវបានបំភ្លឺឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងគួរតែស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៉េកាំងការបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមអ្នកបោះពំផ្សាយបានបំផុសឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ធ្វើការដង្ហែក្បួនតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះដោយទាមទារព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ្នកបោះពំផ្សាយដែលបានបាត់ខ្លួននោះហើយបាតុករមួយចំនួនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងត្រូវដំណាងឲ្យប្រយោជន៍ប្រជាជនទីក្រុងហុងកុងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះនៅពេលដោះស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោក William Nee នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងការធានាថាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មូលដ្ឋានត្រូវបានយកមកអនុវត្តយ៉ាងពិតប្រាកដ
លោកលីលោកគូនិងសមាជិករួមការងាររបស់ពួកលោកបានចេញផ្សាយសិភើដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅចិនដីគោកហើយសិភើទាំងនោះជាញឹកញាប់មានផ្ទុកព័ត៌មានត្រេកត្រអាលនៃជីវិតឯកជនរបស់មេដឹកនាំចិនកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះហាងលក់សិភើមួយចំនួននៅទីក្រុងហុងកុងបានដកសិភើដែលសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនចេញពីធ្នើតាំងសិភើរបស់ពួកគេលោកស្រីអេមីលីលូគឺជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុង
And then we have heard reports about other booksellers
យើងបានលើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហាងលក់សៀវភៅដតីទៀតដែលបានដកចេញសៀវភៅដែលពួកគេគិតថាមានលក្ខណៈវាយប្រហារទៅលើក្រុមអាជ្ញាធរនៅចិនដីគោកហើយថែមទាំងមិនហ៊ានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយចំនួនថែមទៀតផង
ប៉ូលីសទីក្រុងហុងកុងបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តគួងតុងក៏បានផ្ញើសម្បុតពីលោកលីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងក្រុមប៉ូលីសក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាសម្បុតនោះមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងសម្បុតដែលលោកលីបានសរសេរទៅកាន់ភរិយារបស់លោកដោយនិយាយថាលោកបានធ្វើដំណើរដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅកាន់ចិនដីគោកដើម្បីជួយក្រុមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្ដីពីការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពេលជំនួបកំពូលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Sunnyland រដ្ឋ California តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជិនយដា
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីននាវាចម្បាំងរបស់អង្គការអូតង់កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រអេហ្គីនដើម្បីជួយដល់ប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសក្រិចក្នុងការបញ្ឈប់ក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលនេះបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការហូរចូលរបស់ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអគ្គមេបញ្ជាការអង្គការអូតង់គឺលោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថានាវាចំនួន3គ្រឿងដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់អាល្លឺម៉ង់កំពុងត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយភ្លាមៗដើម្បីជួយដល់ឆ្មាំសមុទ្រទួរគីនិងក្រិចដែលស្ថិតក្រោមការឆ្លបយកការនានាមកទល់នឹងពេលនេះនាវាទាំង3គ្រឿងនេះពុំទាន់ទទួលបានការបញ្ជាឲ្យស្ទាក់ចាប់ទូកនានានោះទេដែលដឹកក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍នៅឡើយទេសេចក្តីសម្រេចក្នុងការបញ្ជូននាវាទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពាររបស់អង្គការអូតង់នៅឯទីស្នាក់ការរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុយសែលនិងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទួរគីនិងប្រទេសក្រិចសកម្មភាពរបស់អង្គការអូតង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្មារតីជួយជាបន្ទាន់ដល់រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចខណៈដែលក្រមមន្ត្រីប៉ាន់ស្មានថានឹងមានក្រុមជនភៀសខ្លួនប្រមាណ4លាននាក់ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូតរបស់អឺរ៉ុបមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើសំណើនេះថាពួកគេមើលឃើញថានេះគឺជាវិធីពន្យារពេលរបស់រុស្ស៊ីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេមប៉ូនៅតែអាចបន្តតទៅទៀតបានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីរំលឹកខួបនៃបដិវត្តកាលពីឆ្នាំ1979ដែលបានបណ្ដេញរបបរាជានិយមដែលគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសនិងឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាអ្នកកាន់អំណាចទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋបានផ្សាយពីការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះនៅរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ទីក្រុងនានាមួយចំនួននិងក្រុងដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសដែលភាគច្រើននៃតំបន់ទាំងនោះកំពុងតែស្ថិតក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៃរដូវរងាក្រុមសមាជិកសភាអង់គ្លេសបានសាកសួរប្រធានសាខាក្រុមហ៊ុន Google ដែលគ្រប់គ្រងដំណើរប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អំពីថាតើអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតយក្សមួយនេះបានបងពន់ដោយសំស្របឬទេសាវនាកាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាអំពីដំណោះស្រាយនៃការបងពន់របស់ក្រុមហ៊ុននេះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចក្រភពអង់គ្លេសដែលប្រជាជនមួយចំនួននិយាយថាវាមិនមានភាពយុត្តិធម៌នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាលសញ្ញា2និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.